Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwati wa akhawati fillah wafaqni Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang tidak pernah diputus untuk kita semuanya, baik itu nikmat duniawiyah lebih-lebih nikmat ad-diniyah yang dengannya Allah menyampaikan kita kepada apa yang terbaik yang Dia cintai dan Dia ridhoi berupa iman dan Islam, ilmu nafi dan amal soleh, dan segala apa yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Yang kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan syukur yang sebenar-benarnya, dengan hati kita, dengan lisan kita maupun dengan amal ketaatan kita kepadanya. Dan Dia telah berjanji bahwa barang siapa yang mensyukur nikmat-Nya akan Dia tambah, dan Dia mengancam siapa yang mengkufrinya akan dapat ancaman adab Allah yang maha keras. Maka hendaklah kita terus syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga terus Allah tambah nikmat-Nya untuk kita semua, disempurnakan dan ditutup umur kita semua dengan husnul khatimah. Insyaallah bi'aunillah kita masih melanjutkan membaca syarah hadis Jibril fi ta'limiddin karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu wa ra'ah. Sampai pada poin yang keempat di antara poin-poin dari hadis tersebut. Qala hafizahullah qauluhu bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi siyab. Manakala kami sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba muncul pada kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya. Syaridu sawadi syari, sangat putih hitam, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asaru safari, tidak nampak padanya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tak seorang pun dari kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, hingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi, lalu dia menyandarkan, yakni menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffahi ala fakhidhi, dan dia meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Summa sa'ala anil Islam wal iman wal ihsan. Kemudian dia bertanya Nabi tentang Islam, tentang iman dan ihsan. Wasaati wa amaratiha, dan tentang waktu terjadinya kiamat serta tanda-tandanya. Wa qala ba'da dzalika, setelah itu Nabi mengatakan di akhir hadis, fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril
mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ini penggalan hadis tersebut seputar perilaku laki-laki yang itu jemaah malaikat Jibril setelah kedatangan lalu menghadap Nabi. Ini yang dibahas. Fi fawaid, dalam penggalan ini ada beberapa faedah, beberapa pelajaran. Al-ula yang pertama. Ja'a fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu qala. Terdapat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linas. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari menampakkan diri kepada jamaah muslimin. Ini Nabi keluar menemui kaum muslimin. Wa fi sunan Abi Dawud fi sanadin sahih an Abi Dzar wa Abi Hurairah qala. Kemudian dalam sanad Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar dan Abu Hurairah, keduanya mengatakan. Jadi yang meriwayatkan hadis kan banyak. Masing-masing meriwayatkan apa yang dilihatnya. Dua sahabat ini, Abu Dzar dan Abu Hurairah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhahrani ashabihi. Pernah Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Duduk di majlis para sahabat. Fayajilu gharibu, maka datang orang asing. Fala yadri ayyahum huwa hatta yas'ala. Maka tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia sampai dia bertanya kepada Rasul. Fatolabna ila Rasulillah sallam anna ja'ala lahu majlisan ya'riful gharibu idza atah. Maka kami minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kami membuatkan bagi beliau majlisan, tempat duduk yang di tempat duduk itu bisa beliau dikenali oleh orang asing jika datang ke situ. Jadi maksudnya para sahabat pengen kalau ada orang yang datang itu langsung kenal, oh itu Rasulullah. Tidak perlu nyari-nyari mana yang Rasul. Karena sebelum itu Rasul di tengah-tengah sahabat itu kalau orang datang enggak tahu mana nih yang Rasul. Nah, para sahabat pengen minta izin Rasulullah dibuatkan tempat duduk. Yang dengan itu, nah itu Rasulullah yang duduk di situ. Dikenal. Qala, lalu kata perawi, fa banaina lahu dukanan mintin, maka kami buatkan untuk beliau tempat duduk dari tanah. Fa jalasa alaih, lalu setelah itu Rasul duduk di atasnya. Itu tempat duduk itu. Wa kunna najlisu bi jambatai, dan kami pun duduk di kanan kiri beliau. Ini dibuatkan tempat duduk yang lebih tinggi daripada tempat duduk yang biasanya. Wa fi hadza dalilun, kata Syekh Abdul Muhsin, dalam hadis ini terdapat dalil. Ala annahu yanbaghi lil mu'allim ayyakuna ala makanin murtafi'in. Yaitu seyogianya, sebaiknya seorang pengajar, seorang guru itu berada di tempat yang tinggi. Lebih tinggi daripada jamaah. Likai yu'rafa, agar mudah dikenali. Waliyarahul hadirun jami'an, dan agar bisa dilihat oleh semua yang hadir. Semua yang hadir bisa melihatnya langsung karena tempatnya lebih tinggi. Lasyama idza kanal jam'u katsiran, lebih-lebih kalau yang hadir itu banyak. Kadang sampai belakang. Apalagi kayak Imam Bukhari muridnya sampai ribuan. Itu kalau tempatnya tidak tinggi, yang di belakang enggak dapat bagian. Maka diusulkan sahabat dibuatkan tempat duduk, kemudian dia duduk di situ. Fayatamakkanul jami'u minal istifadati minhu, sehingga semua yang hadir itu bisa untuk mengambil pelajaran dari sang guru kalau posnya lebih tinggi. Dan alhamdulillah termasuk sunnah, sehingga bukan karena suatu kebanggaan, bukan satu kehormatan, tapi memang dibutuhkan. Dibutuhkan untuk seorang guru itu duduk lebih tinggi dalam rangka faedahnya lebih merata. Ini yang pertama dari pelajaran tersebut. Asaniyah, pelajaran kedua, anal malaikata ta'tilal basyari ala syaklil basyar, bahwa malaikat itu kalau datang menemui manusia itu pun dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia, tidak dalam wujud malaikat. Dan demikian seterusnya. Sejak zaman dahulu malaikat itu menemui manusia dalam bentuk manusia. Wa mithlu dzalika ma jaa fil Qur'an min majidid ila Maryam fi surati Bashar. Contohnya kedatangan malaikat Jibril kepada Maryam dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat ke-17, kata Rasulullah, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassalalaha basyaran sawiya. Maka kami utus utusan kami. Kami mengirim utusan kami kepada Maryam. Fatamassalalaha basyaran sawiya. Maka malaikat kami itu menjelma di depan Maryam sebagai manusia yang sempurna, laki-laki yang sempurna. Laki-laki yang sempurna. Sehingga Maryam pun tidak kenal kalau yang datang itu adalah malaikat. Nah, maka dia katakan, qalat inni a'udzubirrahmani minka in kunta taqiya. Kata Maryam, aku berlindung kepada Allah dari kamu kalau kamu orang yang bertakwa. Qala inna ma ana rasul rabbiki li habalaki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu, diutus kepadamu untuk memberikan anak yang suci dan sebagainya. Yani menjelma menjadi manusia mendatangi Maryam dan Maryam tidak mengenalinya. Wa majil malaikati ila Ibrahim wa Lut fi surati Bashar. Demikian pula kedatangan para malaikat kepada Ibrahim dan Nabi Lut dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia. Dalam surat Al-Dzariyat ada, juga dalam surat yang lain, yang mana mereka menemui Nabi Ibrahim pertamanya. Nabi Ibrahim tidak mengenali. Datang salam, salamun qaumun munkarun, kata Nabi Ibrahim, salam wahai orang-orang yang asing, yang enggak dikenal. Nabi Ibrahim enggak kenal kalau itu malaikat, enggak tahu. Faraga ilaihi fata bidrin samin. Maka Nabi Ibrahim menemui sebentar keluarganya, kemudian datang lagi dan membawa sapi panggang yang empuk, bawa sate dan semisalnya. Ya, ini untuk jamuan. Sehingga dikenal bahwa menjamu tamu itu sejak zaman para nabi-nabi dahulu. Kemudian disuguhkan. Faqaraba ilaihim qala ala ta'kulun, didekak-dekakkan jamuan tersebut kepada tamu-tamunya, qala ala ta'kulun, tidakkah Anda makan? Ketika para malaikat tidak menyentuhnya, tidak memakannya, maka Nabi Ibrahim merasa takut. Ini siapa ini? Takut. Kok tidak makan? Nah, maka kata malaikat, jangan takut. Kami datang kepadamu, kemudian dan sebagainya menyampaikan berita kamu mendapatkan, bakal diberi anak yang soleh dan semisalnya. Nah, ini kisah ketika datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian juga menceritakan, ditanya, ma khatbukum ayyuhal mursalun, apa yang menjadi tugas kalian wahai para utusan? Telah tahu ini malaikat, ditanya, membawa misi apa? Maka ternyata membawa misi untuk menyampaikan hukuman kepada kaum Nabi Lut dan sebagainya. Kemudian datangi Nabi Lut. Dalam kenal Nabi Lut juga tidak tahu, karena yang datang itu para malaikat utusan Allah. Sehingga beliau mengungkapkan, kalau saja aku punya ini dan itu, maka aku akan berlindung dari kalian kaum kau dan sebagainya. Artinya para malaikat itu dianggap manusia biasa, karena belum tidak tahu kaumnya melihatnya, sehingga pengen dikerjain sebagaimana kaum lelaki yang lain. Yakni mau dikerjain sebagai apa itu LGBT kalau zaman sekarang, oleh kaum Nabi Lut, padahal mereka para malaikat. Ya, ini kedatangan mereka itu benar-benar dilihat oleh siapa saja manusia. Walaupun bukan Nabi, kaum Nabi pun melihatnya. Hanya saja mereka tidak mengenal kalau adalah mereka adalah utusan Allah dari kalangan malaikat. Nah ini, demikian itu para malaikat kalau datang menemui manusia. Dalam banyak ayat, kisahnya banyak. Juga dalam hadis-hadis sangat banyak. Misalnya hadis tentang malaikat yang mendatangi tiga orang yang diberi nikmat, kemudian dua orang kufur, yang satu syukur. Yaitu orang yang buta, orang yang buta, kemudian orang yang kulitnya jelek, datang dalam bentuk malaikat. Juga malaikat yang menemui seorang ketika ada seorang bepergian untuk ziarah kepada saudaranya di kampung lain. Ziarah kepada saudara karena cinta, karena Allah. Maka ditemui, "Ndak kemana wahai saudara?" "Saya ndak ke saudaraku di kampung itu." "Apakah kamu ada nikmat yang ndak kamu bawa atau kamu berikan kepadanya?" "Tidak, saya menjalannya karena cinta kepadanya karena Allah." Maka ketahuilah bahwa aku utusan Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah pun mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai dia karena Allah. Dan semisalnya. Ini dalam hadis juga banyak. Bahwa malaikat itu kalau menemui manusia tidak dalam wujud aslinya. Sehingga tidak ada yang mengenal. Nabi pun tidak mengenali kalau itu malaikat. Sehingga tidak patut dan tidak bisa orang mengaku-ngaku aku didatangi malaikat. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa dipalsukan. Orang terus sembarangan mengaku aku ketemu malaikat, ditemui malaikat, mereka datang kepada aku menyampaikan wahyu. Tidak bisa semacam itu. Para malaikat itu kalau datang tidak ada yang mengenalinya. Hanyalah orang-orang yang sudah terus bergaul dengan malaikat, ketika datang dalam bentuk jelmaan manusia, dia bisa mengenalinya. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, kalau malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, Nabi kenal, sudah tahu, karena sudah terbiasa dekat dengan malaikat Jibril. Dan seringnya kalau datang malaikat Jibril itu dalam bentuk atau berupa wujud seperti mirip dengan sahabat Dihyah Al-Kalbi. Seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi, seringnya malaikat Jibril kalau menjelma seperti dia. Sehingga orang yang melihatnya dari sahabat itu mengira itu Dihyah. Itu diantara hal yang harus kita ketahui tentang malaikat. Penting sekali. Karena terkait dengan keyakinan orang-orang atau pengakuan orang-orang yang mengaku-ngaku didatangi malaikat, ditemui malaikat dan sebagainya. Kadang merasa atau mengaku ditemui ketika di Ka'bah, ketika sedang tawaf dan sebagainya. Banyak malaikat di sekitar Ka'bah memang. Tapi tidak ada seorang pun tahu kalau yang disampingnya malaikat. Tidak ada yang mengenalinya. Ini hal yang betul-betul kita harus pahami sehingga tidak mudah tertipu oleh pengakuan orang-orang yang mengaku-ngaku semacam itu. Wahum yatahawwaluna bi qudratil azza wa jalla 'alal anil hayatil lati khuliqu 'alaiha ila hayatil basar. Dan mereka bisa berubah wujud itu dengan kuasa Allah azza wa jalla. Dengan izin Allah azza wa jalla. Tidak semaunya, tidak seenaknya bisa berubah wujud. Allah kalau izinkan baru mereka bisa berubah wujud. Dan bisa menampakkan menjadi bentuk manusia jadi bentuk aslinya. Itu dengan kuasa Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala azza wa jalla fi khalqil malaikah. Allah azza wa jalla telah berfirman tentang penciptaan malaikat dalam surat Fatir ayat 1, kata Allah, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thalatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah. Memang Allah zat yang berhak mendapatkan segala pujian karena kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan perbuatannya, yang tidak ada padanya sifat cacat sama sekali. Dia berhak mendapatkan segala pujian. Yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan. Utusan Allah. Uli ajnihatin, utusan yang memiliki sayap-sayap. Masna ada yang dua-dua. Wasulasa ada yang tiga-tiga. Waruba ada yang empat-empat sayapnya. Beda-beda. Yazidu fil khalqi ma yasha Allah, melebihkan pada makhluknya sekehendaknya. Yang ini malaikat dikasih dua sayap, yang itu cuma, yang itu tiga pasang sayap, yang itu empat pasang sayap. Allah melebihkan yang lainnya dari yang lainnya sekehendaknya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Pada manusia ada orang yang diberi badan besar, ada yang kecil. Ada yang kuat, ada yang lemah. Terserah Allah. Allah memberikan tambahan, kelebihan pada hamba-hambanya sekehendaknya. Maka di sini Allah menjelaskan bahwa malaikat itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah. Dan mereka memiliki jasmani. Mereka memiliki jasmani yang Allah menciptakan jasmani mereka dari cahaya. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, "Khalaqatil malaikatu min nur wa khaliqal jannu min marijin min nar." Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dan jin dicipta dari gejolaknya api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, dijelaskan kepada kalian. Adam dalam banyak ayat diciptakan dari tanah. Allah Rasul menjelaskan demikian menciptakan para malaikat, jasmaninya dari cahaya. Dan sudah ma'ruf bahwa malaikat termasuk makhluk gaib yang tidak mungkin dilihat dengan mata manusia asalnya. Wa fi sahih Bukhari wa Muslim, dalam sahih Muslim, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril wa lahu sittu mi'ati jannah. Dan Nabi Sallam pernah melihat malaikat Jibril dalam keadaan beliau memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Allah lebihkan malaikat Jibril daripada yang lainnya dalam hal jasmani, dalam hal keindahan. Berjatuhan dari sayapnya itu batu-batu permata yang berwarna-warni. Dari yang berjatuhan dari sayapnya itu tetesannya itu batu-batu permata yang berwarna-warni. Luar biasa keindahannya malaikat Jibril. Allah ciptakan malaikat Jibril dalam kekuatan yang besar, wujud yang besar, keindahan yang luar biasa. Dalam hadis disebutkan bahwa sayapnya ketika itu sadal ufuk, sampai menutupi ufuk. Sayap malaikat Jibril itu menutupi ufuk, tertutup, tidak terlihat oleh mata manusia yang dibalik sayapnya itu. Menunjukkan alangkah besarnya. Dan banyak malaikat lain yang juga besar-besar ukurannya. Tidak ada yang sanggup menggambarkan atau membayangkan ukurannya. Tidak ada. Bagaimana bisa mengukur malaikat yang para penyangga ars misalnya. Dan kekuatannya yang luar biasa. Tidak ada bisa membayangkan seberapa ukuran para malaikat. Tetapi ketika mereka menjelma menjadi manusia dan menampakkan diri, ya ukurannya seperti yang nampak depan manusia, seperti manusia biasa. Wa mithlul malaikati fil maji ala hayril basar al jinnu, dan mirip dengan malaikat dalam hal ketika datang di hadapan manusia itu dalam ketika datang dalam bentuk manusia itu adalah jin, mirip dengan malaikat. Yaitu ketika datang bisa menjelma menjadi manusia. Jin bisa menjelma menjadi manusia. Dan orang juga tidak tahu kalau yang menemunya itu adalah golongan jin. Tidak tahu, walaupun golongan jin itu bisa mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah malaikat utusan Allah, bisa mengaku-ngaku kalau jin. Aku ngaku bisa. Alhasil bahwa jin juga bisa menjelma menjadi manusia, hanya saja semuanya dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, tidak semaunya, tidak kapan dia mau menjelma bisa, tidak. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Kama sahabat fi Sahih Bukhari an Abi Rafi kisatil ladhi ya'ti ilaihi wa yasu minatu'am, seperti yang pasti sahih dalam Sahih Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu tentang kisah orang yang mendatangi Abu Hurairah kemudian dia mencakup makanan, yakni mencuri makanan dari zakat, ditangkap sampai 3 malam. Yang pertama ngaku, saya ini orang yang miskin, banyak keluarga saya banyak, kasihani saya. Maka Abu Hurairah kasihan, dilepaskan. Kemudian Nabi tahu bahwa Abu Hurairah tadi malam menangkap pencuri. Maka ditanya, apa yang dilakukan oleh temanmu tadi malam? Abu Hurairah menceritakan, ya Rasulullah gini-gini, curi dia ngaku orang miskin, anaknya banyak, keluarganya banyak, saya lepaskan, saya kasihan. Kata Nabi, dia bakal datang lagi nanti malam. Maka Abu Hurairah yakin bakal datang lagi karena Rasul mengatakan demikian. Maka diintai. Benar datang lagi. Ditangkap lagi, berhasil ditangkap, bisa ditangkap, bisa dipegang. Lalu dia ngaku lagi, saya miskin, keluarga banyak, kasihani saya. Akhirnya dilepaskan karena kasihan. Esok hari Nabi tanya lagi yang sama. Kata Nabi akhirnya nanti dia mau datang lagi. Yang ketiga kalinya ditangkap. Dan kemudian beroh, kali ini kamu tidak akan aku lepaskan sampai aku hadapkan kepada Nabi. Maka dia katakan, lepaskan saya. Maukah aku akan ajarkan kepadamu sesuatu yang kalau kamu membacanya sebelum tidur, kamu akan dijaga dari gangguan jin sepanjang malam. Diajari ayat kursi. Akhirnya dilepaskan. Kemudian Nabi mengatakan di pagi harinya, bagaimana dengan temanmu tadi malam? Maka beliau mengatakan demikian-demikian, mengajari ayat kursi dan sebagainya. Kata Rasulullah, sodakoka bahwa itu dia benar kepadamu tentang ayat kursi itu bisa menjaga seorang hamba sepanjang malam kalau dibaca sebelum tidur, itu benar. Bahwa kadzub, tapi sifat aslinya adalah pendusta. Dia sifat aslinya pendusta. Cuma pas bicara ayat kursi, dia jujur. Dia benar. Nah, ini sampai bisa ditangkap. Bisa dipegang oleh Abu Hurairah. Dan juga Rasulullah pernah menangkap jin yang mengganggu dalam salatnya. Kata Nabi, dipegang, dicekik lehernya sampai dingin terasa lidahnya. Ini terasa lidahnya dingin menjulur karena sampai mati karena mengganggu dalam sholat dan semisalnya. Ini kisah-kisah tentang, hanya saja kalau yang kisah Nabi ini tidak nampak jinnya, cuma kalau pada Abu Hurairah ini kisahnya jinnya itu nampak dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Wa kama ta'til jinu 'ala haidil basar fa inna ta'ti 'ala haidil hayat. Sebagaimana jin bisa datang dalam bentuk manusia, menjelma jadi manusia, maka sebenarnya jin juga bisa menjelma menjadi bentuk ular. Ular, kama fi sahih Muslim, seperti dalam sahih Muslim dari sahabat mulia Abu Zaid Al-Khudri radhiyallahu mengkisahkan, pernah ada seorang sahabat ketika pernah ada seseorang bertamu kepada Abu Sa'id. Nah, kemudian tamu ini ketika Abu Sa'id sedang sholat, tamu ini melihat atau mendengar ada gerakan ular, ada gerakan, ada suara bergerak-gerak. Maka dia berdiri, ternyata melihat ular. Maka dia hendak membunuh ular tersebut. Kata Abu Sa'id, biarkan, ya, biarkan. Tidak usah dibunuh. Kemudian dipanggil oleh Abu Sa'id, ditunjukkan rumah yang di dekatnya. Kamu lihat rumah itu? Rumah itu dulu ditempati oleh sepasang pengantin baru. Sepasang pengantin baru yang laki-laki ikut jihad bersama Rasulullah. Maka suatu hari si laki-laki ini minta izin kepada Rasul untuk pulang menjenguk keluarganya, istrinya yang di rumah. Diizinkan Rasulullah. Rasul berpesan, tapi bawa juga tombakmu, aku mengkhawatirkan dirimu. Bawa tombaknya pulang. Ketika sampai di depan rumah, didapati istrinya itu di luar rumah, di depan pintu. Nah, melihat istrinya itu kok di depan pintu, tidak di dalam rumah, maka naik pitam dia, cemburunya membara, ditinggal pergi kok keluar rumah. Demikian itu di zaman para sahabat. Istrinya keluar rumah saja, sebagian mereka itu cemburunya memuncak, sampai tombak yang dia bawa itu diarahkan kepada istrinya. Maka buru-buru sang istri mengatakan, tunggu dulu, lihat dulu ke dalam. Kemudian melihat ke dalam, ternyata memang dalam yang membuat istrinya keluar rumah itu karena di dalam itu ada seekor ular yang besar yang melingkar di tempat tidurnya. Ular. Maka dengan segera si laki-laki itu melemparkan tombaknya kepada ular itu dan mengenai kepalanya. Tetapi si ular juga berhasil menyambar si laki-laki tadi, kemudian melilitnya. Dua-duanya mati. Maka kemudian Nabi berpesan, kalau kalian melihat ular di dalam rumah, maka jangan segera dibunuh, tapi suruh keluar. Beritahu. Fa'zanu lahu. Beritahu dia. Beritahu supaya suruh dia keluar. Bukan diadzani. Fa'zanu itu dalam banyak syarah hadis, yakni disuruh keluar. Hei, kamu keluar, jangan mengganggu. Bahasa saja, bahasa kita bisa. Disuruh keluar, bukan diadzani. Nah, sesungguhnya kata Nabi, di Madinah ini ada sebagian jin yang masuk Islam. Alhasil dalam kisah ini bahwa sebagian jin itu ketika menjelma itu dalam bentuk ular. Sehingga kalau ada ular masuk rumah, jangan buru-buru dibunuh, tapi usir, suruh keluar. Usir, suruh keluar dengan kalimat biasa. Sampai 3 hari. Diberi kesempatan 3 hari untuk keluar. Kalau tidak mau keluar, berarti dia ular biasa, baru dibunuh. Ya tentunya kalau tidak ketar-ketir ya toh. 3 hari nunggu ular dalam rumah misalnya. Kalau ketar-ketir ya sudah, pokoknya diusir dengan gebuk dan sebagainya, suruh keluar. Kalau melawan ya sudah, namanya melawan, itu rumah kita. Kita lebih menjaga keselamatan diri dan keluarga, ya toh. Demikian. Alhasil itulah di antara contoh jin itu kalau menjelma itu orang tidak mengenal kalau itu adalah jin. Seringnya berubah menjadi ular, kadang berubah menjadi kucing atau yang lainnya. Dan kadang-kadang bisa menampakkan diri, itu dengan izin Allah. Maka tidak bisa langsung didustakan ketika ada orang mengatakan, wah aku tadi lihat hantu, lihat gendruwo, lihat apa sundul bolong dan sebagainya. Tidak langsung diceritakan, karena kadang-kadang memang bisa menampakkan diri dengan izin Allah. Nah, tapi tidak bisa orang mengaku, aku bisa melihat jin. Nah, ini dusta kalau ini. Atau mengaku orang indigo. Indigo itu punya indera yang ke-6 ya. Mengaku punya indera ke-6 sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak nampak. Ini pengakuan dusta. Atau sesungguhnya ini adalah gangguan, bukan kelebihan. Gangguan. Dia diganggu oleh jin sehingga dinampakkan di depan matanya hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia yang lain. Dia kadang bisa mengaku, oh di situ tuh ada gendruwo sedang ayun-ayunan misalnya, kayak gitu. Di situ ada sundul bolong, aku bisa melihat. Nah, sesungguhnya itu gangguan dari jin. Dinampakkan pada dia yang tidak dinampakkan pada orang lain. Artinya jin itu bisa mempengaruhi mata manusia sehingga dia melihat sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Seperti sulap. Sulap Kalau seorang tukang penyihir, tukang selap itu kadang-kadang menarik sapu tangan, senet, kemudian yang keluar adalah burung merpati, maka sungguhnya tidak terjadi semacam itu yang hakikat. Hanyalah mata manusia yang dipengaruhi oleh jin sehingga nampak depannya seolah-olah ada burung merpati yang keluar dari tangan tukang selap itu. Ini seperti yang terjadi pada kisah antara Nabi Musa bersama penyihirnya Fir'aun. Di mana para penyihir itu melemparkan tongkatnya. Tongkat tidak berubah apa-apa, tetap tongkat. Tetapi di mata Nabi Musa, nampak ular yang merayap mendekati Nabi Musa. Itu sihir. Sulap. Nah, maka kalau ada orang yang mengaku aku bisa melihat ini dan itu, padahal orang lain tidak melihat, itu justru gangguan jin, bukan kelebihan. Dia telah ditipu oleh jin, dijerumuskan oleh jin supaya merasa memiliki kelebihan dan mengaku-ngaku bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ini harus kita pahami. Jangan kita mempercayai berita-berita dari orang-orang yang mengaku punya indera keenam. Sesungguhnya itu mirip sulap, mirip perdukunan dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena asalnya jin itu tidak bisa manusia berusaha untuk melihatnya. Hanyalah bisa melihat kalau Allah izinkan jin itu bisa nampak. Bukan karena usaha manusia. Tidak bisa. Kalau ada usaha, ada ilmunya, Nabi itu orang yang paling pertama dapat ilmunya. Rasul-rasul yang paling pertama menerima ilmu dari Allah SWT, kalau itu bisa. Ternyata tidak ada ilmunya. Kecuali ilmu dari perdukunan yang itu semuanya adalah tipuan-tipuan dari syaitan saja. Kayak bisa melihat sesungguhnya hanyalah ditampakkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya di depan mata manusia. Wal malaikatu wal jinnu wa hum ala hayatihim yarawnal basyara min haythu la yarawhum. Malaikat dan jin dalam bentuk asli mereka, mereka bisa melihat manusia dari arah yang manusia tidak bisa melihat mereka. Ini akidah, keyakinan yang tidak bisa goyah bagi seorang mukmin yang iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada kitabullah. Bahwa malaikat dan jin itu bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihatnya. Ini asalnya. Kecuali tadi Allah memberikan izin untuk menampakkan diri tadi. Waqad qala Allah azza wa jalla anil jin, Allah telah berfirman tentang jin dalam surah Al-A'raf 28, kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sesungguhnya dia jin dan bala-balanya melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Dalam istilah kita, alamnya berbeda. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ini asal. Sehingga kalau ada jin kadang terlihat, itu keluar dari asal. Yakni ketika Allah memang mengizinkan untuk nampak. Dan kata sebagian ulama seperti Utsaimin, bahwa mereka bisa terlihat itu tidak dalam bentuk aslinya. Tidak dalam bentuk aslinya. Ketika Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril itu saja dalam bentuk aslinya. Malaikat yang lain tidak pernah terlihat dalam bentuk aslinya. Selain Rasul juga belum pernah melihat malaikat yang lain dalam bentuk aslinya, belum pernah. Tidak ada berita semacam itu. Itu asalnya, bahwa mereka melihat kita sementara kita tidak melihat mereka. Ini adalah akidah. Ats-tsalitsah, pelajaran ketiga dari penggalan hadis ini, laisa fi maji' Jibril ala hayatil bashar dalilun lima hadatsa fi hadzal zaman min at-tamtsil alladhi huwa nau'un minal kadzib. Dalam kisah kedatangan malaikat Jibril dalam bentuk manusia ini, tidak ada dalil yang mendukung kejadian di masa ini atau perbuatan di masa ini yang berupa tamsil. Tamsil itu sandiwara atau peran, sandi peran dan semisalnya, yang itu termasuk jenis kedustaan. Seseorang memerankan aku adalah Fir'aun, aku adalah Abu Jahal, semuanya kedustaan. Apalagi mengatakan aku adalah Jibril. Kan dalam sandiwara atau mungkin sekarang film, mesti kan ada. Nah, kalau Nabi biasanya hanya apa ditampilkan dalam bentuk apa cahaya mungkin. Sementara kalau yang lain, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman, ada peran yang mewakilinya. Nah, dia mengatakan aku Umar, aku Ali, aku Utsman. Ini dusta. Dusta ketika mereka mengaku seperti itu. Jangan mengaku orang lain. Mengaku nasab orang lain saja kedustaan. Misalnya seorang adalah anaknya Abdullah, mestinya mengatakan aku ini Ibnu Abdillah, anaknya Abdullah. Kalau dia ngaku aku Ibnu Abdurrahman, aku itu anaknya Abdurrahman, ini dusta. Dia menasabkan diri kepada orang yang bukan orang tuanya. Ini dusta, apalagi mengaku orangnya itu sendiri bukan sekedar nasabnya. Kedustaan. Maka tidak boleh menjadikan dalil malaikat Jibril juga menjelma mengaku-ngaku sebagai manusia padahal dia malaikat. Tidak bisa dijadikan dalil. Berarti kita juga boleh mengaku-ngaku sebagai selain kita dalam peran drama, sandiwara, film. Nah, ini bukan dalil. Termasuk kedustaan. Li'anna Jibril tahawala bi qudratillah wa idni azza wa jalla. Karena Jibril itu mengubah bentuknya, mengubah wujudnya itu dengan kuasa Allah, dengan izin Allah azza wa jalla. Allah yang mengizinkan, Allah yang menentangkan. Allah yang menentangkan malaikat itu berubah, menjelma. An hayatilati khuliqa 'alaiha, dari bentuk aslinya yang dia dicipta dengannya. Walahu situmi'ati jinah janah ila hayatil basar. Dalam keadaan aslinya itu dia memiliki 600 sayap, berubah menjadi bentuk manusia. Itu dengan kuasa Allah dan izinnya. Bukan semaunya malaikat Jibril itu menjelma, kapan dia mau, kapan dia ingin, terserah jadi bentuk siapa saja terserah. Enggak. Sehingga tidak menjadi dalil orang itu boleh memerankan ya, memerankan tokoh-tokoh zaman dahulu dalam film, sandiwara, drama ataupun yang lain. Nah, ini kan sebagian itu berdalil maksudnya, berdalil membuat sandiwara, buat film, berdalil dengan hal semacam itu. Malaikat Jibril juga menjelma tidak sebagai dirinya misalnya kayak gitu. Arabiyah, pelajaran yang keempat dari penggalan hadis ini, fi maji' Jibril ila Rasulullah sallam wa julusihi baina yadayhi bayanun syai'un adabi talabil ilmi indal muallim. Dalam kedatangan malaikat Jibril menemui Rasulullah dan duduknya Jibril di hadapan Rasulullah, ada penjelasan sebagian di antara adab talabatul ilmi, para penuntut ilmu di hadapan gurunya. Di sini ada penjelasan adab murid di hadapan guru. Wa anna sa'ila la yaktasiru su'alahu ala umrin yajhalu hukmaha. Dan juga dapat keterangan bahwa orang yang bertanya itu tidak sebatas atau tidak membatasi pertanyaannya tentang perkara yang dia tidak tahu hukumnya. Bal yang bagi lahu an yas'ala ghairahu wa huwa alimun bil hukmi. Bahkan sebaiknya dia juga bertanya pertanyaan yang lain, perkara yang lain yang dia sesungguhnya sudah tahu hukumnya. Dia tahu, boleh bertanya kepada guru. Liyasmal hadirun al jawaba, agar yang hadir semuanya mendengarkan jawaban, mendengarkan keterangan-keterangan dari guru. Boleh. Selama bukan tujuannya ngetes gurunya tahu apa enggak. Karena kadang-kadang guru itu memang tidak tahu. Walaupun dia seorang guru, seorang ustaz kadang tidak tahu. Muridnya lebih tahu kadang-kadang. Jangan, wah, tahu enggak ya guru, tak tes dulu. Nah, ini niat yang salah. Niat yang tidak benar. Maka hendaknya tujuannya dalam rangka agar faedah ilmu menyebar merata kepada yang hadir. Tujuannya mulia. Tujuannya mulia. Sehingga boleh. Walihada nasaba ilaihi Rasulullah SAW fi akhir hadis at-ta'lim. Oleh karena itu Rasul SAW menisbatkan taklim itu kepada Jibril di akhir hadis. Yang datang itu Jibril. Haizuqala kata Nabi, fa'inahu Jibril atakum yu'allimukum hinakum. Kata Nabi, semuanya dia Jibril. Datang kepada kalian mengajarkan. Yang mengajarkan Jibril. Jibril. Bukan Nabi. Nabi katakan yang mengajarkan itu adalah Jibril. Kenapa? Karena Jibril yang menjadi sebab pengajaran. Dengan apa? Pertanyaannya. Wa ta'lim hasan minan Nabi. Pengajaran sesungguhnya yang terjadi dari Nabi. Yang menjelaskan iman, Islam, iman, Islam. Yang mengajarkan Nabi yang menjelaskan. Li'anahu wal mubasir lahu. Karena beliau yang langsung menjelaskannya. Wa mudawun li Jibril li kaunihi al-mutasabib. Nah, tetapi pengajaran itu dinisbatkan kepada Jibril. Karena Jibril itulah yang menjadi sebab penjelasan dari Nabi. Seolah-olah atau dikatakan memang pengajaran dari Jibril. Karena Jibril yang pertama-tama bertanya. Sehingga Nabi menjelaskan. Maka kata Nabi, Jibril yang mengajari kalian. Ini boleh bertanya yang orang sebenarnya sudah tahu. Dengan tujuan agar ilmu lebih merata kepada semua yang hadir. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim. Rahimahullah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluni fahabu aisalu. Kata Nabi, tanyalah kalian kepadaku. Nabi suruh para sahabat bertanya. Fahabu, tapi mereka segan untuk bertanya Nabi. Segan, mungkin enggak ada hal yang enggak ditanyakan lebih dahulu. Kadang tidak semua orang itu ketika berdekatan dengan ustaz itu terbayang apa yang tidak ditanyakan kadang. Tapi ketika sudah jauh dari ustaz, iya tadi enggak tanya ini. Kadang semacam itu. Rasulullah demikian kata beliau kepada sahabat, tanyalah kalian. Fahabu aisalu, maka mereka enggan. Ini apa? Segan untuk bertanya. Fajar rojulan fazalu, maka datang seorang laki-laki kemudian bertanya kepada Nabi. Fi akhiri qala sallam, dan di akhir hadis pun Nabi mengatakan hadza Jibril arada an ta'allamu idza lam tas'alu. Itu Jibril. Telah orangnya pergi kata Rasulullah ini. Itu Jibril. Dia ingin kalian belajar jika kalian tidak bertanya. Pengennya kalian belajar. Nah, sehingga di sini di antara yakni lafaz-lafaz dalam hadis yang lain menjelaskan, saling menjelaskan sehingga gamblang bahwa memang sesungguhnya Rasul kadang menyuruh orang bertanya, sahabat bertanya, tapi tidak bertanya, maka Jibril datang bertanya dalam rangka untuk sampaikan ilmu kepada mereka. Dan adab-adab yang dimaksud di sini tadi di antaranya adalah duduknya seseorang murid di hadapan guru, kemudian bagaimana cara bertanya dan sebagainya, itu semuanya adab. Bahkan pertanyaan itu harus memenuhi adab. Pertanyaan memenuhi adab. Kalimat pertanyaan itu disusun dengan baik. Sebagian ulama mengatakan al-as'al nisful jawab. Pertanyaan itu separuh jawaban. Pertanyaan itu separuh jawaban. Artinya, kalau pertanyaan itu tepat, cara menyusun pertanyaannya, jawabannya akan tepat. Tapi kalau pertanyaan itu dalam menyusunnya keliru, difahami lain oleh yang ditanya, sehingga tidak sesuai dengan maksud orang yang bertanya, jawabannya pun tidak sesuai dengan yang dimaukan dari pertanyaan itu. Maka bertanya ada adabnya.
Alhamisah, pelajaran yang kelima dari kisah ini, lam yarid fis sahihaini salamu Jibril inda maji'ihi ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim bahwa Jibril salam ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril tidak salam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fi hadits Abi Hurairah wa Abi Dzar inda Abi Dawud, sementara dalam hadits Abu Hurairah dan juga Abu Dzar dalam riwayat Imam Abu Dawud, alladzi asharti ilaihi qariban, yang tadi disyaratkan disebutkan, faqbala rajulun fa dzakara hayatahu hatta salama min tarfis simab, maka datanglah seorang laki-laki lalu disebutkan sifatnya hingga dia salam dari ujung, dari sisi sebelah sana. Ya, ini salam dalam riwayat Imam Abu Dawud, ada salamnya, sehingga ini juga adab. Kalau toh kita tidak mendapat dalam riwayat yang satu, ada dalam riwayat yang lain, ini melengkapi. Sehingga ketika ada orang menyangka, ini Jibril kok tidak salam ya, terjawab dalam riwayat yang lain. Itulah ilmu hadis, bahwa tidak seorang itu mencukupkan dengan satu hadis atau satu riwayat, karena banyak riwayat lain yang akan lebih melengkapi dan menjelaskan maksudnya. Faqala, dia katakan, assalamu alayka ya Muhammad. Qala farada ali nabi sallam. Nah, dia mengucapkan assalamu alayka ya Muhammad, maka disebutkan nabi pun menjawab salamnya. Jadi ada adab salam, ada pula jawaban salam. As-sadisah, pelajaran ke-6. Qala Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, mengatakan dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, fa in kila, kalau ada yang mengatakan, kayfa arafa Umar anahu lam ya'rifhu ahad minhum, bagaimana kok Umar tahu bahwa tidak ada seorang pun dari sahabat yang ketika itu hadir yang mengenali orang tadi. Kok Umar tahu? Yang lainnya kok juga tidak kenal. Sehingga beliau mengatakan walam ya'rifu min ahadun, tidak seorang pun dari kami yang mengenalinya. Bukan mengatakan lam a'rifhu, bukan dia katakan aku tidak kenal dia, bukan. Tapi dia katakan, yakni beliau Umar katakan, tidak seorang pun dari kami, jadi semuanya tidak mengenalnya. Dari mana kok tahu? Kan tidak ditanya satu persatu. Ujiba, dijawab, bi annahu yahtamilu an yakuna istanada fi dzalika ila duni, bahwa ada kemungkinan beliau bersandar kepada dugaannya dalam masalah ini. Ini menduga bahwa tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Kenapa? Kalau dia itu memang orang yang dikenali oleh Umar, misalnya yang lain juga mengenalinya. Kalau Umar tidak kenal, yang lain kira-kira juga tidak mengenalinya. Kenapa? Kalau orang dekat situ, yakin orang pada kenal semuanya. Kalau orang dekat situ, maka dugaan Umar semuanya tidak kenal. Nah, bersandar kepada dugaannya. Awalnya sarhi qalil hadirin, atau beliau bersandar kepada perkataan yang hadir yang secara tegas menyebutkan tidak kenal. Qultu wa hadza tsani aula, kata Al-Hafidz Imam Al-Hafidz, yang kedua ini yang lebih utama. Bahwa Umar ketika mengatakan tidak seorang pun yang mengenalinya itu bersandar kepada perkataan hadir yang tegas-tegas mengatakan tidak kenal yang hadir. Faqad ja'a kadzalika fi riwayat Utsman bin Ghiyas, telah disebutkan hal itu dalam riwayat Utsman bin Ghiyas, an fa inna fiha, di riwayat itu ada penyebutan fa nadarul qaumu ba'duhum ila ba'din, maka kaum yang hadir itu saling melihat satu dengan yang lain, saling melihat, artinya siapa ini, siapa, kenal enggak, kayak kalau salah kayak gitu, saling pandang. Fa qalu, lalu mereka katakan mana'rifu hadza, kita enggak kenal orang ini. Sehingga secara tegas ada kalimat yang demikian, bahwa para sahabat yang hadir tidak kenal orang itu. Nah, maka kata Al-Hafidz Imam Al-Hafidz, bahwa Umar ini bersandar kepada perkataan hadirin yang tegas mengatakan tidak kenal. Wa hadhi riwayah fil musnad lil Imam Ahmad, riwayat ini ada dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. As-Sabi'ah, pelajaran ketujuh. Dzakaran Nawawi rahimahullah fi Syarh Muslim. Imam Nawawi salah seorang ulama madzhab Syafi'iyah mengatakan dalam Syarh Syarh Muslim, "Anna dzamara fi fahidaihi yarji'u ila Jibril." Bahwa dzamir pada fahidaihi, kedua pahanya, katanya ini adalah kembali kepada Jibril. Jadi Jibril meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Nah, di atas pahanya ini adalah paha Jibril sendiri. Ini kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi meletakkannya demikian di paha sendiri.
Waqala ghairuhu, sementara ulama yang lain mengatakan innahu yarju ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dhamir hi pada fahidehi, pahanya, nya ini adalah paha Nabi. Jadi Jibril meletakkan kedua tangannya di paha Nabi. Lututnya nempel lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya di paha Nabi demikian. Lebih sopan mana?
Lebih sopan kalau diletakkan di tangan sendiri. Kenapa di paha Nabi? Nah, kita akan lihat penjelasannya.
Kalau hafidhu fil fathhi, Imam Al-Hafidh mengatakan dalam Fathul Bari, wa fi riwayatin li Sulaiman At-Taimi, di dalam sebuah riwayat dari riwayat Sulaiman At-Taimi, laisa alaihi sa'na'u safar, tidak ada padanya penampilan safar.
Tidak ada padanya penampilan safar.
Walaisa minal balad, dan dia bukan dari penduduk negeri ini, Madinah. Fata khata, lalu dia melangkah-langkah, melangkah-langkahi pundak-pundak. Hatta baraka baina yatayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia baraka. Baraka itu menderum, mendekam. Yani duduk dengan duduk yang betul-betul nempel dengan Nabi tadi. Kama yajlisu ahaduna fi shalah, seperti salah seorang kami duduk dalam salat. Duduk dalam salat. Oleh summa wada'a yadahu ala rukbatayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas kedua lutut Nabi. Ini tegas, meletakkan tangannya di atas kedua lutut Nabi. Gitu? Ini tegas. Ini yang menguatkan pendapat kedua bahwa pahanya tadi adalah paha Nabi.
Wa kadza fi hadis Ibnu Abbas wa Abi Amir Al-Asy'ari. Demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas dan Abi Amir Al-Asy'ari disebutkan,
summa wada'a yadahu ala rukbatayn Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tegas, di atas kedua lutut Nabi.
Fa afadat hadhihi riwayat, maka riwayat-riwayat ini memberikan keterangan ala anna dzamira fi qali ala fi fahidaihi ya'udu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi keterangan bahwa dzamir hi pada fahidaihi, pahanya, nya ini adalah paha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan yang lebih kuat karena didukung oleh dalil yang lain.
Wa bihi jazama al-Baghawi, dengan pendapat ini Imam al-Baghawi menguatkannya, memastikan pendapatnya.
Wa Ismail at-Taimi li hadhihi riwayat, dan juga Ismail at-Taimi karena adanya riwayat tersebut. Adanya riwayat bahwa meletakkan tangan di kedua paha Nabi.
Wa rajaha at-Tibbiyyu bahtan li'annahu nasakul kalam, dan Imam at-Tibbi merajihkan pembahasan yang ini karena beliau membawakan konteks kalamnya, konteks urutan kalamnya.
Khilafan lima jazama bihi Nawawi. Tidak seperti yang dipastikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak membawakan riwayat yang lain, tetapi Imam langsung mengatakan ini adalah, maksudnya adalah meletakkan tangan di atas paha Jibril sendiri. Kenapa? Kok Imam Nawawi berkata demikian?
Wa wafaqahu Turbusti, yang ini pendapat Imam Nawawi juga di
disepakati oleh Imam Durrusti li'annahu hamalu 'ala annahu jalasa ka ha'atil muta'allimi bani yadi man yata'allam minhu. Karena Imam Nawawi itu membawa adab ini seperti duduknya seorang murid di hadapan guru yang dia mengambil ilmu darinya. Lebih sopan maksud Imam Nawawi. Sopannya itu tangannya di atas paha sendiri, bukan di atas paha gurunya. Nah, Imam Nawawi menafsirkan itu karena menafsirkan adab. Adapun pendapat yang lain menafsirkan dengan riwayat, didukung riwayat yang lebih kuat. Maka pendapat yang kedua lebih kuat, bahwa Jibril letakkan tangan di atas paha Nabi. Ini lebih kuat karena riwayat. Wa hadza wa in kana dhahiran min asyak lakin wat'ahu yadayhi ala fahid Nabi sani'un munabbihun lil isgha'i ilaih. Meskipun pendapat Imam Nawawi nampak secara siak itu nampak kuat karena ini adalah duduknya seorang murid di hadapan guru, patutnya itu lebih sopannya itu di atas tangan tangannya di atas paha sendiri lebih sopannya. Akan tetapi ketika disebutkan bahwa Jibril meletakkan tangannya di atas paha Nabi, itu adalah tindakan munabih lil isgha' ilaih. Tindakan perbuatan agar diperhatikan dan didengarkan. Ini minta perhatian. Duduk meletakkan tangan di paha gurunya, maksudnya minta perhatian, minta didengarkan. Bukan dalam rangka menampakkan adab, tapi dalam rangka minta diperhatikan. Itu yang dimaukan. Wa fi isharatun lima yanbaghi lil mas'ul min at-tawadhu' wa safahi amma yabdu min jafa'is sa'il. Maka dalam kisah ini ada isyarat. Ada isyarat bagi orang yang ditanya atau guru yang ditanya, sebaiknya dia menampakkan sifat tawaduk. Sifat tawaduk terhadap murid yang padanya ada safah, ada sikap kasar, kurang sopan dari penanya atau muridnya. Hendaknya guru tawaduk, yakni tidak kemudian murid kok tidak sopan, ayo jangan mudah marah. Sebagaimana Nabi diperlakukan semacam itu oleh sebagian sahabat yang memang dari kalangan Badui, Arab Badui, yang perilaku asalnya kadang-kadang kasar. Maka Nabi dengan sabar, dengan murah hati, dengan senyum, tidak marah kepada mereka. Dalam kisah dibagi oleh Syekh Rabi dalam muhadarah dengan judul At-Taqwa Ats-Tsaruha, takwa dan pengaruhnya dan sebagainya, beliau membawakan kisah dari Sahih Bukhari bahwa pernah ada seorang Arab Badui mendatangi Rasul dari belakang lalu menarik ridaknya, ridak selendang yang biasanya dikalungkan atau di lehernya itu, ditarik oleh orang tadi dari belakang surat sambil mengatakan, "Hei Muhammad, berikan hakku kepadaku, berikan hakmu." Demikian disebutkan sampai nampak merah di bekas tarikan yang keras tadi di leher Nabi. Maka Nabi menoleh ke belakang, melihat ternyata Arab Badui tersenyum saja, cuma tersenyum, lalu mengatakan, "Wahai sahabat, berikan haknya." Diberi, sudah selesai. Gak ada marah, gak ada jengkel kepada orang yang demikian sifatnya. Maka seorang Nabi aja semacam itu. Banyak perilaku-perilaku yang kadang-kadang tidak sopan di hadapan Nabi, tetapi Nabi tidak mempermasalahkan, tidak panjang lebar. Kemudian tidak mau menemui muridnya, kemudian jengkel kepada muridnya, marah berkepanjangan. Tidak. Kalau toh kadang jengkel, ya mungkin hanya sekali dua kali dan tidak berkepanjangan. Wajar memang, tetapi sebaiknya yang lebih utama adalah tawadhu. Tidak mempermasalahkan hal semacam itu. Wa dhahiru annahu arada bidzalika al-mubalaghah fi ta'miyati amrihi. Dan yang nampak bahwa Jibril berlaku demikian, meletakkan tangannya di atas paha Nabi, yang nampak bahwa Jibril itu ingin sungguh-sungguh dalam menyamarkan dirinya. Kan dia dalam penjelmaan, mengubah wujud agar orang tidak tahu, tidak kenal. Maka perilaku yang beliau tampakkan dengan meletakkan tangan di atas paha Nabi itu lebih menguatkan liyak wiyadunnu bi annahu min jufatil Arab, agar dugaan orang semakin kuat bahwa dia itu termasuk Arab Badui yang kasar, agar disangka demikian. Memang dalam penyamaran. Walihada takhatan nasa khatan tahat ilan Nabi sallallahu alaihi. Oleh karena itu, ketika datang pun sejak awalnya sudah ngelangkah-ngelangkai para sahabat yang sudah hadir sampai maju ke depan, kemudian sampai berakhir di hadapan Nabi. Sejak awalnya sudah nampak tidak beradab. Bukan maksudnya menunjukkan tidak beradab, tapi maksudnya adalah penyamaran, agar semua tidak tahu kalau dia adalah Jibril, agar semakin mereka yakin, dugaannya kuat bahwa itu adalah orang Arab Badui yang memang perilakunya kebanyakannya kasar. Itu yang dimaukan. Sehingga penjelasan bahwa beliau atau Jibril meletakkan tangan di atas paha Nabi itu karena penyamaran, dan karena penyamaran memang nampaknya tidak sopan. Itu yang memang ditampakkan sejak awal. Wa fi sunan Nasa'i, dalam sunan Nasa'i disebutkan annahu wada'a yadahu ala rukbatayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril meletakkan tangannya di atas kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penjelasan yang sangat luar biasa yang kita jarang mendapati dalam syarah-syarah yang lain. Jarang mendapati kita semacam ini, keterangan yang panjang lebar tentang hadis ini. Kemudian masih berlanjut kepada penggalan hadis yang berikutnya. Jamnya masih ya? Saya enggak lihat jam itu. Kurang 4 menit, masih banyak. Qala khabithullah qauluhu wa qala ya Muhammad ahdirni anil Islam. Perkataan Umar radhiyallahu, lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad ahdirni, informasikan kepadaku, ajarkan kepadaku tentang Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, al-islamu antashhada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasulullah, Islam adalah kamu bersyahadat tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah rasul utusan Allah. Kamu tegakkan salat, kamu tunaikan zakat, kamu puasa Ramadan, dan kamu haji ke Baitul Haram jika mampu perjalanan ke sana. Qala, kata Umar, sadaq, kata Jibril, sadaqta, kamu benar wahai Muhammad, wahai Rasul, kamu benar. Qala, kata Umar, fa ajibnalahu yas'aluhu wa yusaddiqu, maka kami heran kepadanya, kata Umar. Dia bertanya tapi dia membenarkan jawabannya. Fihi fawaid, dalam penggalan ini ada beberapa pelajaran. Al-ula, yang pertama, ajaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jibrila indama saluan al-islam bil umri dhahirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika Jibril bertanya tentang Islam Nabi menjawab dengan perkara-perkara yang lahiriah. Syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, haji. Ini semuanya perkara lahiriah, amalan lahiriah. Wa indama sa'alu 'anil iman ajab bil umril batinah. Dan tatkala Jibril bertanya tentang iman, beliau menjawab dengan perkara-perkara yang batin. Iman kepada Allah, para malaikat, rasul dan sebagainya. Perkara batin. Kita mengimani Allah batin, mengimani para malaikat batin dan sebagainya. Ya, ini jawabannya beda antara Islam dengan iman. Beda. Wal lafdzul Islami wal iman min al afat. Dan lafaz Islam dan iman, kata Islam dan iman atau istilah Islam dan iman termasuk di antara lafaz-lafaz alati yang idza jumi'a bainaha fid dzikri furiqa baina fil makna. Lafaz-lafaz yang jika dikumpulkan dijadikan satu dalam konteks pembicaraan, dijadikan satu itu beda dalam hal maknanya. Kalau dua-duanya disebut, gitu, dijadikan satu dalam konteks pembicaraan, beda maknanya. Islam maknanya lain, iman maknanya lain. Kalau dua-duanya disebut dalam satu konteks. Waqad istama'a huna, dan di sini dalam konteks hadis Jibril ini dua-duanya berkumpul. Ini disebut dua-duanya. Ada Islam, ada iman. Fa fushra Islam fil umri dzahirah, maka Islam ditafsirkan oleh Nabi dengan perkara-perkara yang lahiriah, wahia munasibatun li ma'nal Islam wa huwal istislamu wal inqiyadillahi ta'ala. Maka penafsiran Nabi ini sesuai dengan makna Islam secara bahasa. Makna Islam secara bahasa adalah al-itislam, al-istislam, pasrah. Pasrah wal inqiyad dan tunduk patuh lillahi ta'ala. Pasrah, tunduk patuh. Terserah ya Allah. Aku diperintah apa, aku akan jalankan. Aku dilarang apa, aku akan berhenti. Itu pasrah. Itulah makna Islam, tunduk patuh. Maka seorang itu kalau sudah pasrah, menyerah, gitu. Musuh kalau menyerah, duduk, duduk, ditodong dengan senjata, gitu. Jalan, jalan, tangan ke atas, tangan ke atas, menyerah, pasrah. Diapa-apakan sudah, ya. Ditembak dari belakang sudah, terus pasrah, gitu. Pasrah, suruh ngapa-ngapain, manut. Itu Islam. Makna istislam itu pasrah diri, tunduk patuh. Itu istislam. Sehingga penafsiran Nabi bahwa Islam itulah dengan perkara lahiriah tadi sesuai dengan makna Islam yang secara bahasa tadi sesuai, tunduk patuh mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, diperintah mengerjakannya. Ini wafusra iman bil umril batinah, dan iman, kata iman ditafsirkan dengan perkara yang batin. Wahyil munasibatu li maknahu, dan itu juga sesuai dengan maknanya secara bahasa. Wahuwa tasdiku wal ikrar, karena makna iman secara bahasa itu tasdik, membenarkan, mempercayai. Itu makna iman secara bahasa. Wal ikrar, dan mengikrarkan, mengakui, membenarkan, meyakini dan sebagainya. Itu makna iman secara bahasa. Sehingga ketika ditafsirkan iman dengan perkara yang batin sesuai dengan makna bahasanya. Nah itu ketika dua kata ini, iman dan Islam, itu dalam satu konteks itu bersamanya disebut. Ini seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 15 kalau tidak salah, yang Allah katakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan Rasul kepada mereka, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslama. Tapi katakanlah kalian kami telah berislam. Dua dan disebut tadi iman, yang kedua Islam. Mereka dikatakan oleh Allah belum beriman tapi sudah berislam. Berarti imannya beda, gitu. Jelas. Belum beriman tapi sudah berislam. Nah, sehingga dari ayat ini juga mirip dengan kaidah ini, bahwa ini kata iman Islam itu kalau dikumpulkan maknanya beda. Tapi kalau cuma disebut satu, iman saja atau Islam saja, maknanya mencakup dua-duanya. Iman yang mencakup Islam, Islam yang mencakup iman. Dua-duanya tercakup kalau cuma disebut salah satu saja. Maka kata beliau, wa idza ufrida ahaduhuma anil akhar isyamulal atau syamalal makna ini jami'an. Kalau dua kata ini disebut satu saja sendirian, maka satu kata itu mencakup kedua makna tadi semuanya. Makna yang lahir maupun yang batin. Keduanya tercakup. Ini antara iman dan Islam. Al-umurad dhahirah wal batinah, mencakup yang lahir maupun yang batin. Wa min majl Islam mufradan qaulullah azza wa jalla, di antara penyebutan Islam secara sendirian adalah firman Allah azza wa jalla dalam surat Ali Imran 85, kata Allah, wa man yabdagi ghairal islami dinan falayuk falaminhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya agama itu. Yani semua keyakinannya dan amalannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala kalau mencari selain Islam sebagai agama. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Rugi ketika sudah sampai di akhirat yang sudah tidak ada waktu lagi untuk menebus kerugiannya. Ketika membawa Islam sebagai selain Islam sebagai agama. Nah, di sini cuma disebut Islam saja. Maksudnya yang dimaksud adalah yang lahir maupun yang batin. Meyakini dan mengamalkan. Jadi kata Islam dalam ayat ini mencakup iman dan Islam dua-duanya.
Wa min majil imani mufradan qaulullah azza wa jalla, di antara penyebutan iman secara sendirian adalah firman Allah azza wa jalla, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini sama. Siapa yang mengkufuri iman, kufur kepada iman, nah ini sebut iman saja. Faqad habita amaluhu, berarti telah batal, telah hapus amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Sama. Kufur kepada iman sama dengan tidak mengambil Islam sebagai agama, sama. Ujung-ujungnya di akhirat sebagai orang yang rugi. Ini sama. Makna ini ayat ini maknanya mirip. Yang pertama, siapa mengambil selain Islam sebagai agama, di akhirat rugi. Yang kedua, siapa yang kufur kepada iman, yakni tidak mengambil iman sebagai agama, sama. Dia sebagai orang yang rugi. Ini contoh, maknanya sama. Iman dan Islam maknanya sama. Kalau disebut cuma salah satu saja. Wa nadziru dzalika kalimatul fakir wal miskin. Contohnya yang lain adalah kata fakir dan miskin, ya, kata fakir dan miskin. Kalau disebut fakir saja, maksudnya ya fakir dan miskin. Atau disebut miskin saja, maksudnya fakir dan miskin. Tapi kalau disebut dua-duanya, seperti dalam surat At-Taubah 60 tentang golongan penerima zakat, fuqara wal masakin, dua-duanya disebut, maka fakir itu lebih tidak punya daripada miskin. Kalau fakir itu miliknya cuma 50 dari apa yang dibutuhkan, ya, 50%, di bawah 50%. Kalau miskin itu masih di atas 50% dari apa yang dibutuhkan, itu miskin. Maknanya beda kalau boleh disebut. Tapi kalau cuma satu, sama maknanya. Wal birri wat taqwa, dan juga kata bir dan taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Sebut dua-duanya maknanya beda. Kalau bir itu melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perintah-perintah Allah. Kalau takwa meninggalkan maksiat-maksiat, dosa-dosa. Maknanya beda. Kalau disebut dua-duanya. Tapi kalau cuma disebut satu, maknanya sama. Maknanya sama. Itu contoh. Sehingga demikian tentang kata iman dan Islam. Ini kok maknanya beda. Harusnya kan mungkin sama dan sebagainya. Padahal kayak itu. Beda kalau disebut dua-duanya. Sama kalau cuma disebut salah satunya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah persiapan sholat maghrib sudah menjelang maghrib. Ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, mohon penjelasan membaca doa mau tidur itu dibaca saat istirahat malam saja apa dibaca ketika misal sopir ngantuk di jalan terus istirahat tidur sebentar juga membaca doa mau tidur. Jazakumullah khairan. Ulul alam secara dohir yang nampak dibaca waktu tidur kapan saja, tidur siang, tidur malam, baca ini. Ya, karena ini doa tidak ada pembatasan tidur malam saja. Doa ketika mau tidur. Walaupun disebutkan kalau hendak pergi ke firas, firas itu dipan atau kasur tempat tidur. Nah, ini penyebutan kebiasaan umumnya orang tidur di tempat tidur. Walaupun kadang tidur di kursi, kadang di jok sopir dan sebagainya, maknanya tidur sama. Karena dengan seorang tidur itu dalam kondisi paling lemah, dia butuh pertolongan dan perlindungan Allah, baca doa ini kapan saja. Tidur siang dia dalam kondisi paling lemah, serahkan kepada Allah dan minta perlindungan kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang lain. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang nafi, membuahkan akidah yang sahihah, amal salihah, akhlak yang aliyah, adab yang aliyah, sampai Allah sempurnakan hidayah iman dan Islam untuk kita semuanya dan diatur umur kita semua dengan husnul khatimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.